Ahojte prezmeniaci, vítam vás pri ďalšom rozhovore na našom YouTube kanáli a takisto ak počúvate naše podcasty, teším sa, že sme opäť spolu. Ja som Mišo Král a ak práve nemoderujem tento podcast, tak manažujem porovnávacím Prizemania. Mojou hostkou dneska je Simonka Kubán. Simonka, vítaj.
Zdravím ťa, Michal.
Simonka je špecialistkou na predajnú psychológiu v spoločnosti SCR a sústreduje sa hlavne na zvyšovanie konverzného pomeru a vôbec toho, aby weby vedeli lepšie predávať. Tak skúsme si to možno na začiatok trošku sa predstaviť, možno tvoju históriu, tvoj background v rámci online, prípadne e-commerce, aké máš skúsenosti?
Začínala som zhruba asi pred nejakými 10 rokmi, keď som rozbiehala výkonnostnú agentúru. Ešte sme sa volali pod iným menom, Enter Company. Vyhľadol si nás Google, asi nejaké dve spoločnosti, ktorý nás zaradil do nejakého sales guru programu, kde identifikovali nejaký rýchly rast. Čiže aj vďaka tomuto programu sme veľmi rýchlo vyrástli. A zhruba 5 rokov dozadu sme sa spojili so spoločnosťou SCR Interactive. Málo kto vie, ale tak asi 5 rokov dozadu sme mali vážne finančné problémy. Naozaj sme sa bavili o tom, že hrozilo to. Proste boli sme blízko krachu. A nedokázali sme úplne vyplácať dodávateľov, boli sme klasická full-servisová agentúra, robili sme vlastne všetko, veľmi široký záber. A to bol možno nejaký bod zlomu, kedy sme sa museli rozlúčiť aj s nejakými kolegami a potrebovali sme si povedať, že budeme robiť iba to, v čom sme naozaj dobrí. To je práve... Sú to nejaké tri piliere, na ktorých sme postavení. To je hlavne výkonnostný marketing. Robíme nejakú funkčnú kreatívu, ktorá pomáha ako keby identifikovať brand stredným klientom. Sme postavení aj na nejakej logiky predajných podstránok, čo je ako keby produkt zvyšovania trustu e-shopov, webov. A predajný marketing. To sú ako keby tri nohy, na ktorých veľmi pevne stojíme.
Jasné. Nasledujú vlastne hlavne majitelia marketéri z e-shopu, tak poďme sa teda baviť hlavne teda o tom, ako zvyšovať tú dôveryhodnosť, lebo tam má samozrejme potom dopad na mieru konverzie a celkovo vlastne na ziskovosť e-shopu. Tak skús nám možno trošku predstaviť teda ten váš prístup pri tej službe logika predajných postran, ktorú si vlastne spomínala, že čo to vlastne je, lebo znie to tak sofistikovane, ale možno skús tak ako krok po kroku vysvetliť ten koncept, že ako to funguje, ako prebieha celá tá analýza, plus tá nejaké predpoklad, nejaké odporúčania a tak ďalej, že čo je výsledok toho?
Štandardne, keď začíname pracovať s klientom, tak máme veľmi nízku dôveru na začiatku, čiže potrebujeme extrémne rýchlo doručiť výsledky. A k nám sa častokrát klienti dostávajú na odporúčanie, teda už majú hotový e-shop a nie je úplne vhodné povedať majiteľom firiem, že dobrý deň, tak my by sme chceli iný e-shop, lebo nám tu chýba veľa, veľa vecí. Ale vytvorili sme si ako keby tento koncept logiky predajných podstránok, kde dodáme cez nejaké, neviem, 4 funkčné elementy alebo prvky, dodáme vlastne e-shopom trust. A to vedia relatívne rýchlo programátori pridať pod každý produkt, pod každú kategóriu. Je to niečo možno iba pre zaujímavosť. Equistyle, oni sú najväčší v konskom sortimente. Ako náhle sme vlastne pridali tieto prvky trustu, tak rok z rokom narastli výsledky o 28%.
A keď sa bavíme tak konkrétne, že teda o tých prvkoch, ktoré spomínaš, tak môžeme si to možno aj nejako rozobrať možno, teda, že ktoré to sú, prípadne kde ty možno, aké všeobecne, že najčastejšie vidíš problémy na tých slovenských e-shopoch, že kde robia také najčastejšie chyby v tomto smere, tej psychológii?
Za posledné roky sa e-shopy veľmi posunuli a pracujú na tom, že majú relatívne už kvalitné fotky, majú relatívne vytunené produktové popisy, ale možno to, na čo sa zabúda, že doba sa zrýchluje a štandardne, keď máme vlastne spustené kampane, tak možno by som povedala, že 50% úspechu je tá samotná kampaň, ale 50% úspechu je to, kam vlastne privádzame tých zákazníkov na tom e-shope. A štandardne z kampaní my nesmerujeme klientov na homepage, ale smerujeme primárne klientov pod konkrétny produkt, pod konkrétnu kategóriu, o ktorú majú zákazníci záujem. A z tejto kategórie klient nemá šancu sa prekliknúť na nejakú skrytú stránku o nás, aby si dočítal nejaké dodatočné informácie. Čiže doba sa zrýchluje, ľudia konzumujú ten obsah veľmi rýchlo a potrebujete pod každým produktom odkomunikovať nielen ako keby vytuniť ten samotný produkt, ale predať aj samotnú firmu. Ľudí, ktorí sú za tou firmou, už máte skúsenosti, že viete, čo robíte, že to nerobíte z paneláku, ale možno máte za sebou, neviem, fotky nejakého showroomu viete pridať. Viete odkomunikovať, koľko rokov ste na trhu, neviem, koľko zhruba produktov predať ročne, a že viete sa týmto spôsobom odlíšiť od iných e-shopov. Že to nemusím hovoriť, že v rámci online štandardne, keď si klienti zvažujú kúpu produktov, tak si pozerajú 2-3 e-shopy, weby, porovnávajú si, ako to na nich pôsobí. Naozaj korona spôsobila, že ľudia začali nakupovať online, ale zároveň s tým aj mnoho z nás sa popálilo. Či už sme kúpili produkt, ktorý k nám nikdy nedorazil, alebo sme kúpili produkt, ktorý nesplňal kvalitatívne nároky, rozpadol sa. Nevedeli ste ho reklamovať, lebo firma nekomunikovala. Myslím, že s týmto má každý z nás skúsenosti a preto sú ľudia opatrnejší.
A ten systém, teda, akým pracujete, je teda aký? Že ozve sa vám klient, vy nejakým spôsobom robíte nejakú analýzu, nejaký audit, nejaké odporúčania, alebo akým spôsobom to prebieha celý ten proces?
A štandardne väčšinou s klientom sedím, že či už ja, alebo sedí obchodník a vie identifikovať, že čo sú možno také najčastejšie detské choroby, čo vlastne tomu klientovi chýba. Ja som mala včera stretnutie s českým výrobca nábytku, ktorý má viacero e-shopov. A jeden z tých e-shop, ktorý by chcel pozdvihnúť, bol, neviem, vytvorený pred 10 rokmi. Je taký, že holý bosý, že sú tam iba produkty. A ja s malou dušou sa ho pýtam, že OK, ty máš porovnávač, že predávate na porovnávači. A on, že áno, ja som očakávala, že mi povie nie. A konkrétne sme sa bavili o Heureke. OK, pýtala som sa ho, že aké tam máte hodnotenie. On, že no, 94, a je, že a koľko tam máte tých hodnotení? A on, že cez 1000. A je, že a prečo túto informáciu nemáte na e-shope odkomunikovaný? Že brutálny trust pre tých zákazníkov. A on, že neviem, zatiaľ mi to nikto nepovedal. Čo je proste smutné, vieš, lebo reálne ty aj máš ako keby tie prvky dôveryhodnosti, ja s tým sa stretávam často, že majitelia sú proste extrémne skromní, vieš, že nevieme sa možno tak predať ako, ako v Amerike, že odkomunikovať.
Že aj majú skrátka tie
majú,
recenzie, ale nemajú zobrazené.
Presne, alebo majú ocenenia, čokoľvek, ja neviem, majú ISO bezpečnostné certifikáty, čokoľvek, vieš, ale neodkomunikujú to.
Jasné. Čiže vy potom teda asi spíšete nejaký zoznam tých odporúčaní, hej? Alebo...
Štandardne väčšinou už to klientovi zjednodušíme, väčšinou sa robí táto logika predajných podstránok. Ona stojí pár stoviek a už následne po overení tých prvkov dôveryhodnosti a schválení zo strany klienta už komunikujeme s programátormi, aby nám to popridávali tak, ako potrebujeme. A štandardne potom sa spúšťajú predajné kampane.
A z vašej skúsenosti teda po týchto zmenách asi aké cca rádovo zlepšenie sa dá dosiahnuť aj týmito zmenami?
A úplne v kľude, že v desiatkách percent.
Asi závisí, ako veľmi zlé to má dneska, nie? Že čím to má akože asi slabšie.
Áno,
to...
aj ako je zabehaný e-shop. Štandardne, keď sú klienti, že predávajú nejaké služby, tak tam to vieš naozaj dvihnúť v stovkách percent, lebo proste, keď ten klient má pochybnosti, má trecie plochy, tak si ten produkt nenakúpi. Je to jednoduchšie, keď predávate tenisky Under Armour, lebo tie tenisky proste majú vybudovaný brand a tí ľudia ako keby už vedia, čo si kupujú. A tak ak to tá firma úplne nepokašle, tak je pravdepodobné, že si to kúpia na tom e-shope.
Ale samozrejme musí byť ten e-shop dôveryhodný asi ako taký, nie? Čo sa týka tých hodnotení a ocenení z tých porovnávačov a tak ďalej, že to sú také dobré známky dôveryhodnosti. Do akej miery sa prekrýva vlastne to, čo vy robíte, tá logika predajnej podstránky a možnosť user experience? Je to súčasťou toho, alebo ako by si to nejako zaramcovala celé?
User experience je väčší balíček. Je to možno nejaký komplexnejší projekt. Naozaj väčšinou na začiatku spolupráce potrebuje ten klient veľmi rýchlo doručiť tie výsledky. Čiže úpravy na nejakom UX-ku sú potom nejaké next stepy, ďalšie kroky. Toto je taký, že hotfix by som to nazvala.
Hej. Nie ste občas limitovaní aj tým, aké má ten klient e-shopové riešenie? Lebo pretože že nie všetky asi umožňujú nejaké instantné zmeny vizuálne či alebo nejaké obsahové, tak ako máte s týmto skúsenosť, že možno, že na akých platformách sa vám aj najlepšie pracuje?
Štandardne sa samozrejme stretávame od toho, že má klient custom nakodené veci cez šablónové riešenia. A v zásade tie zmeny, ktoré my robíme, nie sú nejaké dramatické, čiže trošku skúsený programátor ich vie veľa fakt rýchlo zapracovať.
Čiže nestáva sa vám, že by ste aj dali nejaké odporúčania, ten klient by proste to nakoniec nezapracoval, alebo nebol schopný zapracovať,
nie,
alebo niečo tak?
Nie, lebo relatívne tie, ja neviem, Google recenzie, OK, keď ten programátor nie je úplne najšikovnejší na svete, tak ich proste tam pridá aspoň ako obrázok.
Jasne.
Hej, že vieš sa proste vynájsť, že všetko je lepšie ako nič.
Jasné. A my keď sme sa bavili, tak si spomínala teda, že používate ten model AIDA, taký v marketingu asi veľmi známy, tak keby si nám trošku vysvetlila na nejakom príklade, možno konkrétnom e-shope?
Asi ako prvá z vecí je, že potrebujete si chytiť tú pozornosť tých zákazníkov. Štandardne tú pozornosť si väčšinou chytáte možno aj kľudne cez nejaký banner. Ktorý privedie toho zákazníka na web a v štandardne už banerovej ploche u toho klienta a viete odkomunikovať takzvanú, volá sa to, že neodmietnutelná ponuka alebo ponuka krstného otca, a kde naozaj toho klienta viete zaujať. Že či už sú to nejaké časovo obmedzené zľavy, neviem, 20% zľava do konca mesiaca. S tými Slováci, Češi na to fakt veľmi pekne počúvame. A samozrejme, keď má ten klient luxusný sortiment, tak nevieme ich úplne do zľavových výpredajových riešení. A tak tam hľadáme modely, hej, že či už vie ísť, ja neviem, dať ten produkt na skúšku, na týždeň alebo na víkend for free. Ak je ten produkt taký dobrý, tak si ho ten klient bude chcieť nechať. Ako keby odstraňovať tie bariéry, tie hej, tú neistotu, tie trecie plochy.
Si možno spýtam takú aktuálnu vec, lebo tak tento rok je v tom e-commerce taký špecifický a medziročne je tam pokles, tak je to spôsobené tým, že tie predošlé dva roky boli také
intenzívne
a teda skôr to bola taká anomália, že, ktorá narušila to nejakú dlhodobú krivku toho rastu e-commerce. Zmenili sa nejak témy z tvojho produktu, keď sa teraz bavíš tento rok s klientami z e-commerce, že alebo tie výsledky tých kampaniek zásadne sú iné, alebo možno aká je vaša tvoja skúsenosť s tým, že ako momentálne sa vyvíja tá situácia v tom e-commerce z pohľadu tých marketingových napríklad kampaní alebo aj tých výsledkov?
V zásade samozrejme, ako keby vždy, možno aj leto býva o niečo slabšie, extrémne obzvlášť, keď sú tak ako dnes 36 stupňové teploty. Proste tí ľudia odkladajú všetky povinnosti, všetko, čo majú vybaviť, vyriešiť a nechávajú to na neskôr. A je to taký prirodzený cyklus e-shopov naozaj, že gro sa predáva, neviem, koniec augusta až december. A vtedy treba byť naozaj že pripravený a mať vyladené tie riešenia.
Ale skôr, že ten prvý pol rok už v podstate máme teraz skoro za sebou, že či si nejak vnímala nejaké, ja neviem, že shopy možno projektovali nejaké plné výsledky, ak dosiahli, lebo tak tí, čo možno trošku nejak počítali, že bude tak rýchlo pokračovať po tom covide, čo samozrejme sa teraz ukazuje, že bolo asi nereálne očakávať, takže trošku sú dneska takí sklamaní, hej, aj tak máme tu aj nejaké prípady na trhu typu Dedoles, hej, ktorý má nejaké, ako keby fakt, že povedzme, že pomerne zložitú situáciu, hej, takže či toto nejak ako zásadne vplyvne to, akým spôsobom pracujete dneska s tými klientami, alebo proste idete stále tým istým režime?
Akože samozrejme, že keď sme mali veľmi ambiciózne očakávanie nastavené začiatkom roka a prvé 4 mesiace predchádzajúceho roka bola korona, tak sa nenaplnili tie očakávania, ako náhle korona skončila, čísla zase nabehli. Alebo to pokoronové obdobie, alebo ako ho nazvať. My fungujeme tak celkom anomálne, že asi 20% klientov nás odmenuje z dosiahnutých tržieb, čo vytvára to, že reálne, keď má sucho klient, tak máme sucho aj my, že sme spolu ako keby na jednej lodi. Čiže tí klient, vytvára sa veľmi, veľmi hlboký vzťah a naozaj spolu ako keby hľadáme riešenie. U nás aj špecialisti sú odmeňovaní z tých dosiahnutých výsledkov, že, čiže naozaj im enormne závisí na tom, aby sa tie veci rozbehli. Hľadajú sa riešenia.
Máte potom, ak to nie je tajné, že teda máte to nastavené na podiely na zisku alebo na obrate, alebo ako to, z akej metriky vlastne vychádzate u toho klienta?
Štandardne väčšinou fungujeme, že nejaké percento, neviem, je, môžem kľudne hovoriť, 1 až 5% z online obratu. A to väčšinou máme na starosti. Ak tam vstupujú nejaké ďalšie kanály, tak tie sa vlastne poodčítavajú. A väčšinou klienti, keď už nabehnú ako keby na toto odmeňovanie z dosiahnutých tržieb, tak už potom majú chuť so všetkými dodávateľmi takto fungovať.
Mm-hmm. Hej, akože určite bez platu ako klient, to je samozrejme ako ideálny stav, keď platí ako za reálny výkon. Dobre, Simonka, keby sme sa ešte vrátili tak k tomu princípu AIDA, tak sme to trošku nedokončili, tak ako to potom pokračuje ďalej, teda keď chceme reálne dotiahnuť tú konverziu do toho finálneho konca?
OK. Čiže odkomunikovali sme si nejakú úvodnú časť webu, kde naozaj potrebujeme vzbudiť záujem. Druhou fázou je vlastne interest, kde teda potrebujeme odkomunikovať trust alebo dôveryhodnosť našej firmy, že my sme tí praví, kto to pre ňoho dokáže exekuovať, že predávame, neviem, 20 000 kusov produktov ročne, že sme cez 15 rokov na trhu, že, ja neviem, majiteľ chodí osobne vyberať tie produkty do Talianska, že máme showroom, že sa nemusí bať u nás nakúpiť. Jednoducho naozaj sa ako keby predať. A potom ďalším bodom je desire, že vzbudíme ako keby túžbu u toho zákazníka. Tu najlepšie vieme vzbudiť, či už cez nejaké referencie alebo podobných zákazníkov. Klient, keď predáva tepelné čerpadlá, tak neukážeme tam rozbité kúpeľne, ale ukážeme tam novostavby rodinných domov, ja neviem, rodinný dom, ako Jacovce, Veľké Bielice, aby sa cieľová skupina vedela identifikovať, že OK, ja si stávam novostavbu, OK, dáva mi to zmysel, aj oni si stávajú. Prípadne to môžu byť, neviem, nejaké, že spolupráca s influencermi, že aj influenceri dôverujú našim produktom, nemusíte sa báť. A potom posledným bodom, kde vyzývame ľudí do akcie a cez tlačítko call to action prvok, kde je vždy sloveso kúpiť, dávame do podvedomia ľuďom, čo majú robiť. A môže to byť kľudne aj nejaké výzvy akcií. A keď bola robená bajenská štúdia na top 300 e-shopov, a môžete si to pozrieť kľudne na e-shopov ako Adidas, tak ten call to action je napríklad aj v sekciách pod produktom najpredávanejšie produkty, súvisiace produkty, neviem, zákazníci podobní si nakúpili tieto produkty, že naozaj ako keby toho zákazníka tlačíme do call to action. Je to mimo možno e-shopov, ale keď máme klientov službových, tak sme prišli na to, že nedávať ten call to action alebo vyplnený formulár na spodok webu, ale aj popredkávať ním stránku, hej, 2-3 krát to spomenúť, zvyšuje to konverzný pomer. Yes. Čiže keď môžeš, predávaj.
Hej, ja sa často stretám s tým, že shopy samozrejme nejak začínajú, hej, rozbiehajú sa, nemajú ešte tú históriu a nemajú teda ešte možno nejaké hodnotenie na tých porovnávačov a tak ďalej, tak čo v takom prípade, že keď ešte vlastne nemáš sa úplne, že čím pochváliť, čo sa týka tohto trustu, hej?
Super. Včera som vlastne sedela s majiteľom Dubturu, to je cestovná rodina, cestovná kancelária, oni sú, neviem, cez 30 rokov na trhu a reálne majú teraz fokus alebo v hľadačiku nejaký projekt. A tak tiež moja prvá otázka bola, že OK, a môže sa ako keby pod tento startup podpísať aj Dubtur, reálne to, že máme skúsenosti, to, že sme na trhu, a to, že sme, neviem, v oblasti cestovného ruchu, že je to podobný projekt a že môžeme mu aj takto dodať ako keby tomu projektu kredibilitu. A keď toto nemám, tak môžem ju dodať cez ľudí, ja neviem, máme 15 rokov skúseností na trhu. A ak ani toto nemám, tak si potrebujem veľmi rýchlo začať zbierať recenzie. Ja napríklad ešte na strednej škole, keď som robila v brigáda bola v hoteli 9 na marketingu a bol to, že luxusný štvorhviezdičkový hotel a každý zákazník mal feedbackový formulár, ktorý keď vyplnil, mal ho na izbe, ktorý keď vyplnil, tak v lobičku dostal kávu a koláč zadarmo. Čiže ak tie recenzie nemáte a chcete ich od zákazníka, tak ich vymente. Je to jeho čas, vymente ich či už za nejakú zľavu z nákupu alebo iba jednoducho, že ho budete vyzývať, budete si to pýtať.
Jasné. A čo týka tých kreatív, vy pomáte aj s tou kreatívou alebo skôr čiže tam možno čo sa vám osvedčilo, čo týka e-commerce, že dá sa nejako odlíšiť, lebo dneska tých e-shopov samozrejme sú tisícky a čo podľa teba dneska rozhoduje o tom, že či ten zákazník vo finále sa preklikne cez ten banner a nakúpi?
Robíme presne, že funkčnú kreatívu a máme skúsenosti aj s projektami, že Orange, OTPčka, fakt veľké značky. A toto je svet, z ktorého sme stiahli, ale to know-how z neho používame. A v zásade rovnako aj s Exisportom, že čo sa týka predaja, sme sa dostali ako keby niekde na hranu. OK, rastie to v nejakých že 10%, ale už bez toho brandu proste nevymačkáme viac. A čiže teraz po 2 rokoch prišiel čas práve na ten brand, na tú komunikačnú stratégiu. Kde samozrejme brand je podľa mňa úzko spojený s emóciami. Čiže taký ten hard sell je postavený na racionálnych benefitoch, ale tie ako keby v brande nefungujú. Čiže OK, majme ich tam, ale my potrebujeme identifikovať nejakú emóciu. Čiže presne nekomunikovať tam, kde je ako keby tá konkurencia v tom krvavom červenom oceáne, ale proste vymaniť sa. A obsadiť si nejakú oblasť, kde budem ja jediný. A to je práve cesta k tej cieľovej skupine.
Ten Exisport, myslím, že dlhšie už asi spolupracujete, že? Tam ako si si prešla, akou cestou možno, že ako sa vyviela aj tá celá stratégia, aj tá komunikačná, čo sa vám osvedčilo, prípadne čo sa vám neosvedčilo, možno keby zdala nejaké také best practice?
Vieš čo, štandardne Exisport prvé 2 roky sme išli čisto po výkone. Čiže oni majú napríklad aj zazmluvnených veľmi veľa billboardových ploch, kde ale klasicky ako všetky e-shopy komunikovali, ja neviem, kolieskové korčule, Fila 350. Ale to je presne to, že ty si prejdeš aj celú republiku, aj stretneš 10-20 takýchto billboardov, ale ty si nepamätáš ten message, lebo všetci komunikujú to isté. Že ty reálne sa potrebuješ dostať do hlavu toho spotrebiteľa. Potrebuješ identifikovať nejaký insight, ja neviem. Ste unavení, ste požutí z dnešného dňa, boom na billboard, dáš proste nejaké dvere, dáš tam bike, hej, že exitnite sa. Ako keby dostávaš sa do hlavy toho spotrebiteľa a spájaš tú značku s emóciou. To je to, čo ako keby vytvára takú tú dlhodobú stopu.
Čiže toto tiež vyrobíte tú kreatívu pre nich?
Áno. My to voláme, že funkčná kreatíva, že je to fakt billboard, okolo ktorého prejdeš a ho pochopíš.
Jasné. A ako sa vám, aké máte s tým výsledky? Alebo keď si to začali robiť trošku inak, ako hovoríš, tak aké zlepšenie sa tam potrebuje dosiahnuť?
Reálne, keď sa spúšťajú brandové kampane, tak brand není taký, že ho zapneš, ale tie výsledky chvíľu trvajú, kým sa dostavia. Neviem, napríklad Kinecus kde sme zastrešovali výkonnostné kampanie, tak sa spustil brand a reálne výsledky z toho brandu prišli fakt o pol roka, tak ako sa hovorí, ale potom boli citeľné. Mobil online teraz vlastne ide na trh ako keby s novou kategóriou smart domácnosť, ktorá sa im ale nepredávala. Čiže sa tam robili nejaké brandové videoformáty, 2 mesiace je spustená komunikácia a už ako keby táto komunikácia si vie pokryť náklady a vie ako keby...
Zarobiť si na seba.
A to bolo aj vlastne prvý target, tak boli aj prvé KPIčka nadefinované. Ale my vždy klientov pripravujeme, že na trpezlivejšiu variantu, že počítajte s tým, že proste pol roka to bude trvať.
Jasné. Tomu brandu by som sa rád pristavil, lebo je to téma, ktorú veľa e-shopov vlastne zanedbáva, respektíve nerieši vôbec, hej, že e-commerce vyrastol na performance a na výkonnostných kampaniach, tak podľa teba, ako môžu k tomu pristúpiť nejaké také aj, alebo môžu aj malé stredné shopy ako začať nejak efektívne brandovo komunikovať, alebo je to fakt už viazané na nejaké budžety, alebo možno takého budžetu podľa teba má zmysel brandovo komunikovať?
Super sa pýtaš. Štandardne, keď sa robí proste, že komunikačná stratégia, tak my začíname na cenách niekde, že 5000 eur. A reálne klientovi nestačí iba tá komunikačná stratégia, ale potrebuje si minimálne na brand vyčleniť nejakých 20 tisíc ročne, aby to bolo proste, že trochu cítiť.
Dobre, čiže bavíme sa nejakých 2000 mesačne minimum na tú brandovú komunikáciu, aby sa dalo od toho akože niečo očakávať, hej?
Presne tak, aby to malo nejaké výsledky, hej, že 100 eur mesačne nespasí nikoho brand.
No jasne. A čo týka konkrétne nejakých mediatypov alebo nejakých placementov, že pri tom e-commerce, ako dá sa povedať, že čo je efekt najefektívnejšie, alebo je to vyslanie od cieľovky, od segmentu shopu?
Závisí. Exisportu sa v offline osvedčili billboardy, osvedčilo sa im rádio, majú dopredu ponakupované na dlhé obdobie tieto plochy. Čiže my sme navrhli, to sú ako keby tie obmedzenia, ktoré potrebuje vedieť, či už kreatívny riaditeľ alebo art director a stratég, ktorí keď vedia o týchto obmedzeniach, o nich zapracujú do tej komunikačnej stratégie, tak by fungovala. Čiže snažíš sa využiť všetky asety, ktoré má klient. Ak máš malý rozpočet, tak tebe úplne nezvýši rozpočet na nejakú masívnu PR komunikáciu.
Jasné. Dobre, ešte možno by sme mohli trošku ešte rozdeliť B2C a B2B komunikáciu, respektíve aj čo sa týka tej predanej stránky, hej? Lebo viem, že vy robíte veľa aj B2B projektov, alebo viacero. Tak keby som možno popísala, či tam je nejaký rozdiel v tom, že či ako optimalizovať tú konverznú stránku alebo prednú stránku pre B2C-čko a pre B2B-čko.
Super. Pri B2C-čko by som navrhla ako keby viacero prvkov dôvery, aby to bolo možno tak, že na oko to pôsobí dôvery hodne. Nepotrebujeme ísť až do takej šialenej hĺbky. A pri B2B-čku potrebujeme naozaj pár prvkov, potrebujeme tam veľmi silné referencie, možno aby sa vyjadrili konkrétni ľudia o konkrétnej spolupráci, konkrétne pozície, konkrétne firmy. Toto je pri B2B-čku také, že je nepriestrelné. Čiže
potrebuješ, aby tie recenzie skrátka pôsobili dôveryhodne a boli uveriteľné.
Presne tak. Pri B2C-čku vieme komunikovať, ja neviem, že 98% na spokojnosť zákazníkov, stačí to odbiť takýmto číslom a nikto to nebude akože do väčšej hĺbky skúmať, analyzovať. A mal by to nejaký reflektovať existujúci stav, ale nikto si proste nepôjde overovať tieto informácie. Čo odporúčam pri jednom aj pri druhom nepoužívať, ja to volám tzv. Že grckatolky, čiže vyjadrenia typu, že sme najlepší, máme najlepšie produkty, OK. Kľudne to použijem, máme najlepšie produkty, ale čo to znamená, hej, že neviem, čo je to 98% spokojnosť zákazníkov, alebo čo to je.
Čiže aby tie argumenty skrátka boli kvantifikovateľné.
Aby sme ich vedeli opreť o nejaký nepriestrelný argument, ktorý nám zobere hlava, že OK, dáva to zmysel.
Jasné. Dobre, ešte k tomu B2Bčku môžeš trošku možno približiť nejaké projekty alebo nejaký klient, ktorých riešite, že čo vám tam funguje, prípadne nejakým iným spôsobom ešte akvirovať klientov?
Dlhodobý klient, projekt Hewitt Packard Enterprise alebo ABB Robotika. Máme veľa aj B2B projektov a v zásade aj s týmito klientami fungujeme na báze Success Fičko alebo Mazars auditorská spoločnosť, ktorí nás odmenujú ako keby z dosiahnutých formulárov, leadov. A reálne pri B2Bčku si treba uvedomiť, že tam nebudeme dostávať dopity, že v miliónoch. Že treba ísť ako keby možno tomu klientovi naproti, hej. Tí zákazníci nám nebudú vyplňať formulár s tým, že tam uvedú svoj e-mail, svoju pracovnú pozíciu, lebo on vie, že je v práci, že mu následne bude niekto volať. Proste, že trápas. Čiže
potom ako to riešite?
Využívame napríklad ABB Robotika už 6 rokov, využíva takú aplikáciu, že Lidy.cz. Prostredníctvom nej viete identifikovať, ktoré firmy boli na ABB a následne týmto firmám viete ísť oproti. Hej, čiže...
Buď nejakým telefonátom.
Presne tak. Nájdete si tam dotyčnú osobu a asi jej nepoviete, že bola úplne na vašom webe, ale viete jej povedať, že aké služby poskytujete, aké riešenia, či by ste si mohli k tomu sadnúť. Neviem, máte pre nich zaujímavú ponuku, niečo.
Jasné. Dobre, ja keď trošku začal tak sumarizovať už, čiže zhodujeme sa na tom teda, že aj tá doba je rýchlejšia, ľudia sa potrebujú rýchlo rozhodovať, konkurencia v tom e-commerce je obrovská. Na jeden klik mám desiatky e-shopov rôznych v podstate. Tak ako to ty vidíš, aj tú budúcnosť, aj to, akým spôsobom vy pracujete s tými klientami, že čo bude do budúcnosti dôležité preto, aby ten shop bol dôveryhodný, aby predával?
Za mňa sú to viaceré parametre. Ty si to možno aj spomínal, platforma reálne, na ktorom funguje ten e-shop. A nejaké technické načítanie, nastavenia, neviem, doba načítania stránky. A hej, reálne stránka sa načítava viac ako 4 sekundy a 80% nám padá konverzia. Čiže môžeš čokoľvek, ale veľmi ti to nepomôže. Takisto zákazníci, ktorí sa naučia vlastne prepájať ako keby ten offline-ový svet, možno s online svetom, budú mať podľa mňa v budúcnosti vyhraté. My spolupracujeme so sales managom a je to vlastne taký, že 360 stupňový pohľad na zákazníka a sme ochotní investovať desiatky hodín do toho, aby sme sa naučili pracovať s platformou, s týmito automatizovanými procesmi. Myslíme si, že je v tom veľká budúcnosť.
Vieš na to dať nejaký prípadne konkrétny príklad, že to sa znamená, že v akom konkrétnom projekte vám to pomohlo na aký konkrétny účel?
Konkrétne teraz pri Exisporte sa to bude nasadzať.
Celé predpokladám nejak sa automatizovať asi marketing, nejaké mailingy, personalizovať a teda.
Presne tak. Máme skúsenosti, pri Exisporte sme sa s tým stretli, ktoré boli automatizované newslettere a od chalanov z Intellimailu, veľmi šikovný z Košíc. Naozaj, že výborná služba, klientovi z mesiaca na mesiac rástli výsledky. A myslím si, že presne taký 360 stupňový pohľad na zákazníka a prepájanie tých dát, to je práve tá budúcnosť. Ja si pamätám ešte pár rokov dozadu, keď nás Google nútil používať automatizované kampanie s umelou inteligenciou a vôbec to nefungovalo, vôbec to nenosilo výsledky, tá doba sa extrémne zmenila. To sú, hej, že Max Performance sú jedny z najlepších kampaní na účtov. Čiže naozaj tieto firmy investujú obrovské peniaze do automatizácií, do samotného vývoja. Že keď som bola v Silicon Valley a v Google, tak to je proste, že štát v štáte, hej, že sa tam rozprávate s neurovedcom, a ktorý plácuje na veciach, o ktorých vy vôbec netušíte. Čiže investujú do toho obrovské peniaze.
Dobre, super, úplne na záver, možno teda, keď sme to niekto sumarizovali, čo by si možno poradila ten majiteľom, marketerom, ešte potom nás sledujú, že toto know-how a to, čom pomáhate klientov, že ako by si možno dala nejaké dve, tri konkrétne odporúčanie, že čo by mohli tomu dneska, zajtra na tom ich svojich shopoch zlepšiť alebo si skontrolovať možno?
Možno také, že hlbšie message. Reálne ja sa stretávam s veľa majiteľmi a to možno, čo je taká častá chyba, že majitelia nechcem povedať, že nie sú dostatočne sebavedomí, ale nevieme sa tak predať, ako sa vedie napríklad predať v Amerike. Tak to si myslím, že nám chýba. Dodať možno viac trustu, viac credibility do projektov, na ktorých pracujete, že reálne vy máte tie skúsenosti. Vy ste ten Mercedes vo svojej triede, tak to iba začať komunikovať, dávať to do toho projektu, že reálne aj spotrebitelia budú šťastnejší, budú ľahšie vedieť nakúpiť, nebudú tie nákupy odkladať na neurčito.
Čiže aby sme sa nebali pochváliť sa, hej, keď teda máme za sebou nejaké...
Presne tak, máme za sebou úspechy, skúsenosti, neviem, výhry, ocenenia, čokoľvek, spolupráce s dodávateľmi.
Čiže komunikovať to všade možne na webe, v newsletteroch, na sociálnych sieťach.
Presne. A vôbec sa nebať toho, že ja keď spomeniem toho dodávateľa, niekto mi ho ukradne.
Jasne.
Proste všetko je tak, ako má byť.
Dobre, Simonka, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla, že si nám porozprávala a trošku pošerovala tvoje skúsenosti z zvyšovania v podstate miery konverzie aj v e-shopoch, alebo tam nielen v e-shopoch. A takisto ďakujem teda vám, že ste nás sledovali. A budeme radi, keď nám necháte nejaký komentár, alebo prípadne, keď budete chcieť so Simonkou sa poradiť, tak hodne sa mi ozvite, vás prepojím. A takisto budeme radi za každý share, follow, subscribe a všetky podobné veci, aby teda sme boli viacej v kontakte. Takže ďakujem a tešíme sa na ďalšie videá. Ahojte.